Tak máme dneska také špeciálnu slávu, máme poďakovanie za úrodu. Trošku sa tým nenecháme rušiť, len pokračovať skutku svätých apoštolov pre veraní. Ale predsa, keď som na to pozeral, tak túto výzvu, tak som si všimol tie čižmy tam. A je to taká, no neviem, či to zvyknete malé čižmy, keď máte výzvu, tak je to taká možno netradičný doplnok tejto výzdoby, ale asi to symbolizuje prácu na poli a v záhrade, že keď sú, si obujete čižby, tak idete do práce, do vláta alebo čokoľvek. A vlastne vďaka tej práci potom prichádza aj úroda. A my budeme vlastne sa dneska pozerať na text do skutkov svätých apoštolov z 11. kapitoly, kde vidíme prácu, vďaka ktorej prišla úroda. Prácu na Božom kráľovstve, vďaka ktorej prišla veľká úroda. A tak premostenie z tejto výzdoby ku textu. Tak si môžete otvoriť skutky apoštolov 11. kapitolu a tam budeme čítať od 19. verša. Budeme to čítať tak postupne tie verše, tak si môžete to niekde otvorené. Môžete si od niekde otvorené Biblii a sledovať to potom prejdu kázne. Ale teraz týchto prvých pár veršov na večer. Skutky 11 od 19. verša. Medzi tým, tí, čo sa rozprechli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cypru, za Antiochie, no Božie slovo neohlasovali nikomu, iba Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Cyrenejčania. A tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a zvestovali ich Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uveril a obrátil sa k Pánovi. Tak vlastne v tejto 11. kapitole vidíme taký nový zlom. Skutky prvá kapitola hovorí o tom, že zostupí na vás do svete a budete svetkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až po končiny zeme. Tam to Ježiš dal túto víziu, túto misiu svojim učeníkom. A túto v tejto 11. kapitole prichádza ten zlom, kedy odtiaľ to sa bude už šíriť evanjelium po všetky končiny zeme. A práve Antiochia je takým tým kľúčovým mestom. Antiochia bolo tretie najväčšie mesto Rímskej ríše. Bolo to hlavné mesto Sýrie a bolo to veľmi nezvyčajné multikultúrne mesto. Tí mestskí predstavitelia veľmi silne podporovali tú imigráciu. A vlastne keď Židia utekali a prichádzali do Antiochie, tak oni im udelili plné občianstvo. A takto existovali v Antiochii veľmi rôzne spoločenstva. Je bolo spoločenstvo Židov, Grékov, Rímanov, Aziatov, Afričanov. Toto mesto sa vlastne stáva mestom takého prelomu. Prelomu v celej tej misii kresťanskej. A keď prišli tam tí prví evangelisti, tak tí, ako mali vo zvyku, odozdávali to posolstvo iba Židom. Keď to čítame tu 19. verši. Ale potom prišli skutoční priekopníci, tí kázali evanjelium aj Grékom. A toto bola veľmi špeciálna udalosť, pretože nikdy predtým sa nestalo, aby niekto ohlasoval Božie slovo pohanom v takomto rozsahu. Keby sme čítali skutky, tak vidíme, že jasné, že Peter na vlastné oči videl, ako Boh obrátil toho pohanského stotníka na jeho rodinu. Ale ešte nikto sa k takejto evangelizácii pohánom nepostavil tak cieľavedome, tak zámerne. Ten stotník to bola, nebola to náhoda, lebo to ešte Pán Boh spôsobil, ale nebola to ani Petrovi nejaký zámer, že ide ani robiť evangelizáciu pohánom. Potom tam sú tí Samaritáni, to sme čítali v 8. kapitoli, ale tí Samaritáni predsa, oni neboli až takí pohánia, oni boli vlastne takí bratranci Židov. Zdieľali so Židmi vieru Boha Biblie a očakávali príchod Mesiáša. Jasne, bola tam taká nevraživosť medzi nimi, ale boli tak na poli Židia. Ale v Antiochii sa však evanjelium prvýkrát dostáva čisto prvým pohľadom. A výsledok tejto služby, výsledky služby boli veľmi rýchle a veľmi významné. Už to nie je jeden Etiopčan, alebo už to nie je nejaký rímsky stotník s rodinou, ale zrazu začínajú pohania vo veľkej miere prijímať zväz do spásy. No, ako na to zareagovala cirkev? To čítam od 22. verša. Dopočula sa o tom Jeruzalemská cirkev a vyslala do Antiochie Barnabáša. A keď tam prišiel a videl Božiu milosť, zaradoval sa a pozbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi, ako si zaumienili srdce. Lebo to bol dobrý muž, plný Ducha Svätého a viery, k Pánovi sa pridal veľký zástup. Cirkev na to zareagovala tak, že vyskala Barnabáša. Tu sa niečo udialo v tej antiky, niečo veľmi nezvyčajné, niečo veľmi špecifické, niečo nové. Tak posielal tam Barnabáša. A on tam prišiel z dvoch dôvodov. Ten prvý, tej jeho cesty na sever, ten prvý dôvod bol, ja opísam v prvých slovách od 23. verša, že prišiel vidieť dôkaz Božej milosti. Išlo v podstate o akúsi kontrolu kvality. Určite niektorí z ľudí, ktorí ho posielali, ktorí Barnabáša posielali, tak boli podozrievaví. A nie úplne asi aj nadšení touto evangelizačnou inováciou. A tak on prichádza tam, aby ohodnotil tú autentickosť viery, aby videl Božiu milosť. Že, či toto je pravé, alebo to je len niečo, aj na niečo hrať. A je to veľmi zvláštne, že poslali len jedného človeka. Niekedy osud jednej služby závisí na tom, ako zareaguje jeden človek. Keby Barnabáš bol úzkoprsý muž, tak by mohol obrátiť zvyšok cirkvi proti tejto novej cieľovej evangelizačnej skupine. Veľmi ľahko by dokázal tento začínajúci krehký zbor rozdeliť. Osud možno, že nie len jedného zboru, ale osud tej celej misijnej expanzie, to ak sa šírilo evanjelium, záležalo od toho, ako Barnabáš zareaguje. Na jednom človeku stalo strašne veľa. Ale Barnabáš bol dobrý muž plný Ducha Svätého a viery, tak to tam čítame. A výsledky tejto návštevy boli ďaleko šielané. Barnabáš videl, že toto je skutočné Božie dielo. Jeho radosť, taká nazdarovou radosťou, bola naozaj tá skutočná zrejmá a začal službu v Antiochii, ktorá nebola nejaká taká, že by kladol na nich nároky, že by ľudia usvedčovali, že by sa snažili ich nejak ešte viac na nich dať nejaké nároky kresťanstva, ale jeho služba bola služba povzbudenia. A to je vlastne tým druhým dôvodom, prečo Barnabáš prišiel. Takže ten 23. verš hovorí, že povzbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi. To je veľmi zvláštne, že osud celej tej služby ako keby záleží na to, ako jeden človek zareaguje. A možno to vidíme aj v našich zboroch, v našich tých všetkých tých skupinách, keď máme 5 rokov mladé skupinky rôzne. Častokrát osud jednej služby, ktorá sa rozbieha, závisí od jedného človeka, ako na to zareaguje. Či bude pozbudivý, alebo bude dávať nejaké nové nároky a kritiku a dávať ešte väčšie bremeno. Barnabáš pozbudzoval všetkých, aby vytrvali pri Pánovi. Tí noví kresťania, a nie len noví kresťania, potrebujú nielen posúdenie, nejaké ohodnotenie viery, že či je to práve, či je to autentické, ale potrebujú pozbudenie. A ja si myslím, že to, že sa Barnabáš takto zachoval, keď začal pozbudzovať ľudí, ktorí tam prišli, tak to malo za následok oveľa väčšiu veći rozmah Božjeg slova. A mi sad zna, to je moje odnoćenje naših zborov, cijeli bratske, možda s tim budete svojstvi, možda nije, ale mi sa zdá, že sme veľmi podvýživení na pozbudzovanie. Že my vieme byť kritickí, my vieme byť, takže posudzovať, hodnotiť vieru druhých, alebo hodnotiť nejak to, ako sa to správa, ako kto slúži, alebo neslúži, aký je duchovný, alebo neduchovný, ale myslím si, že na pozbudzovanie sme veľmi podvýživení. Dokonca je až tak, že je nám to neprirodzené. Že neprirodzené pozbudiť druhého. A teraz nemyslím, že pochváliť, že dobre si urobil. Ale že pozbudiť v tom právnom zmysle, biblickom zmysle. A za chvíľu si povieme, čo to vlastne znamená, ale keď sa na túto vetu, ktorá tu je napísaná, pozrieme veľmi pozorne, tak vidíme, že to pozbudenie spôsobilo vytrvalosť. Ten skutočný výsledok toho pozbudenia, ten alebo prvý výsledok toho pozbudenia bolo vytrvalosť. Tí ľudia, keď prišiel tam Barnabáš a on ich pozbudzoval, tak oni vytrvali. A ten druhý výsledok tej jeho služby je veľmi pozorovný. V 24. verši sa hovorí, že pánovi sa obrátil, alebo sa pridal veľký dar. Toto je nový prílev nových obrátených ľudí. To nie je to isté, ako je tá prvá vlna kresťanov, ktorá sa spomína v 21. verši. Tento zástup, ktorý sa pridal k pánovi, je výsledkom Barnabášovej služby pozbudzovania. A je to veľmi zaujímavé, pretože Barnabáš sám nevykonával evangelizačnú službu. Jeho práca bola len zameraná na to, aby potvrdzoval a pozbudzoval tých nových veriacich. A keď oni od tohto zralého, skúseného muža viery, ktorý zažil už mnoho,
s Bohom, keď od neho získali pozbudenie, tak nastal nový evangelizačný úspech. K pánovi sa pridá veľký zástup. A tá Barnabášova práca pozbudzovania a podpory dala tým novým veriacim podne na to, aby vytrvali, aby pokračovali a aby rozvíjali ďalej tú ich službu. A teraz, tak to je ten príbeh tohto Barnabáša Antiochie a ako to na ňom nejak stálo, ale niekoľko myšlenok k tomu, že čo to je to pozbudzovanie. A myslím si, že to nie je nejaká špecifická úloha, že pozbudzovať má len jeden človek, že len kazateľ alebo len staršovstvo. To je úloha nás všetkých. Barnabáš nebol súčasťou apoštolov dokonca. A je to zvláštne, že poslali jeho do Antiochie, pretože keď sa v Samárii udial ten evangelizačný taký rozmach a úspech a Filip tam, dokonca jeden z diakonov tam kázal, tak išli apoštoli, aby to tam overili, aby to tam potvrdili. A tu prichádza, mohli by sme povedať, že obyčajný kresťan. No nebol obyčajný, bol taký zrelý kresťan, Ale nie je to nejaký vodca Jeruzalemskej cirkvi. Nie je to jeden z apoštolov. Že pozbudzovanie je úloha nás všetkých. To nie je úloha len niektorých ľudí. Pozbudzovanie je niekedy je nám to nepríjemné alebo neprirodzené práve preto, pretože povzbudziť znamená, že nechať druhých zažiariť. Nech druhý zrožnú ten úspech. To je vlastne to, čo sa stalo v Antiochii. A to je vlastne príbeh aj Barnabášovho života, keď vlastne potom vyhľadal Pavla a Pavel vlastne zažiaril viac ako samotný Barnabáš. Ale to znamená povzbudzovať, že nechať druhých, nech oni zažiaria. A možno, že niekedy je nám toto neprirodzené, pretože práve my chceme zažiariť. Práve my chceme, aby druhí nás pozbudzovali, aby my sme boli tí vpredu a tí, ktorí zožnú nejakú slávu, nejakú úspech, nejaké potvrdenie. Prečo nepozbudzujú druhý mňa? Prečo ja musím druhých pozbudzovať? A vlastne týmto vytvárame nejaký kolobeh možno až takej závisti. A A to slovo, to samotné slovo pozbudzovať alebo pozbudiť, ktoré je v tomto texte, vlastne znamená oveľa viac ako len pochváliť. Že potlapka niekoho po pleci a povedať, Jožku, dobre si zrobil. Znamená to nabádať niekoho. Napomínať. Znamená to ukludňovať. Ten význam toho slova je veľmi pestrý. Znamená to dokonca ho pozvať. Že poď som to urobiť. Niekedy to znamená prosiť ho. Keď Biblia používa toto slovo v celom tom novom, celej novej zmluve, tak častokrát sa prekladá aj rôzne. Niekedy to je naozaj napomínanie. Ale nie je to nejaké napomínanie v zmysle kritiky. Ale je to napomínanie v tom, že chcem, aby ten druhý naozaj zažiaril, aby vytrval v svojom zápase viery. A my si naozaj niekedy pozbudenie pletieme s pochvalou. Ale v podstate ten zmysel toho pozbudenia je dávanie spätnej väzby. Dávame nejaký feedback, spätnú väzbu ľuďom, ktorí niečo robia. A myslím si, že to je tak potrebné v našich zboroch, že naozaj sme podvýživení na takéto dávanie spätnej väzby. A tá zborová práca, misijná služba, akokoľvek sa na to pozrieme, je takmer vždy dobrovoľnícka. Dobrovoľnícka v tom mysle, že nikto nie je za to platený, až na kazateľov, ale v tom zborovom živote, keď niekto je vedúci dorastov, alebo vedúci besiedky, alebo keď niekto proste nemusí byť ani vedúci nejakej služby, len proste slúži v kuchyni, alebo robí nejakú misijnú službu, tak je to vždy dobrovoľnícke. Že nie je to, že to musí robiť, pretože že inak nedostane za to plat. A keďže je to taká dobrovoľnícka služba, tak častokrát sa stáva, že po kritike títo ľudia si povedia, že však ja to nemusím robiť, ja kašlem na to. Po zlej alebo negatívnej spätnej väzbe si alebo nekonstruktívnej spätnej väzbe si ten pracovník povie, že no, tak dokončím toto a už viac to nebudem robiť. A to vidíme vo veľa prípadoch. Prípadne aj nemusí prísť kritika. Možno stačí len, že je nevšímanie. Že nikto si to ani nevšimne, že niekto niečo robí a keď ti ľudia takto pracujú a nikto nedostanú ocenenie, nedostanú pozbudenie, tak veľmi rýchlo vyhoria, veľmi rýchlo sa stane to, že prestanú byť vytrvali. To, čo Barnabáš pozbudzoval ľudí, aby vytrvali, tak vytrvalosť klesá, keď nie je pozbudzovanie. A ja chcem, aby toto bolo trošku aj také praktické, tak vám chcem dať taký návod alebo takú pomôcku, ktorá mne pomohla, ako dávať ľuďom spätnú väzbu. Že nie je to úplne jednoduché, ale nie je to ani veľmi zložité zase. Že ako dávať ľuďom spätnú väzbu tak, aby naozaj to, čo sa dialo v Antiochii, sa mohlo diať aj medzi nami. Že ľudia budú motivovaní, vytrvali a budú prinášať ovocie. Aká spätná väzba prináša ovocie? A ja som si pripravil taký náčrt. Teda ešte ho náčrtnem. Myslím, že to budete vidieť, že to nebude to nejak... nebudem písať nejakými drobnými písmenkami. Ale v podstate pri dávaní spätnej väzby že potrebujete dve veci. Potrebujete osobný záujem o človeka a mať ho rád. Čiže tá prvá vec je láska. A záujem. Čiže to je prvá vec, čo potrebujete, keď idete dávať niekomu spätnú väzbu. Keď idete niekomu dávať spätnú väzbu a nemáte o neho záujem žiadny, tak radšej aj nedávajte. Ale toto je tá prvá vec. Ale druhá vec je A nazval by som to, že priamosť alebo pravda. Pravda alebo priamosť. Možno to vidno trošku. Tak to znamená, že je to nejaká priama konfrontácia alebo priama reč, ktorú hovoríte. To nie je len nejaké všeobecné, že no, dneska dobre vyzeráš alebo niečo také, ale povie, že presne na čom ten človek, čo spravil dobre. No a toto vlastne vytvára také štyri také kvadranty. Ten prvý kvadrant sa nachádza tu. A to je to, že keď mám o toho človeka záujem, ale neviem mu povedať pravdu. A to je vlastne, že nepoviem mu niečo, čo by mu mohlo pomôcť raz, nedám mu nejakú spätnú väzbu, pretože ho nechcem strápniť napríklad. Alebo pretože nechcem ho uviesť do nejakých rozpakov. Tak mi na ňom záleží, že mu radšej nič nepoviem. A to môže byť pozitívna vec, že nechcem ho pochváliť, aby nebol nejaký, v nejakých rozpakoch, alebo nechcem mu nejak naznačiť, že niečo zle spravil, aby nebol strápnený. A tak začnem. Tak je to vlastne taká ničivá empatia, že radšej nič nepoviem, aby som mu neublížil. Ani pozitívne, ani negatívne. Aby som ho nezranil, alebo aby som mu nespôsobil nejakú pýchu. Tak mi na ňom záleží. Že toto je nejaká ničivá empatia. Tuto je, ten druhý kvadrant je vlastne opak toho, že nepoviem mu pravdu, nepoviem mu, nebudem priamy voči nemu, lebo mi na ňom ani nezáleží, ale záleží mi viac na mne. Že ja sa nechcem strápniť, ja nechcem byť ten, čo sa nejak dostane do nejakého konfliktu, alebo čo nejak vyznie, že niekoho sa snaží nejak tak akože vyzvihnúť. A nepoviem mu, lebo nezaujíma ma on, ale zaujíma ma ja sám na sebe. A to je nejaká taká ľahostajnosť voči druhému a možno, že nie som myslel, toto je asi tá najhoršia vec. Potom je tu tretí kvadrant a to je, že poviem mu na rovinu všetko, ale nemám ho rád. Že nezaujíma ma to, čo on cíti, nemám žiadnu empatiu voči nemu, ale poviem mu, lebo musí to byť povedané. Hej. A to je vlastne nejaký typ agresie. Že viac mi ide o tie veci, ktoré robí, ako o neho samého. A to ľudia veľmi rýchlo vycítia a vedia, že to nie je konštruktívne, že to je len, bude to nejaké zhadzovanie, alebo je to nejaký posmech, alebo častokrát to hovoríme, len aby som dokázal, že som priamy, len aby som dokázal, že viem byť uprímy, tak poviem to naplno. Ale nie je v tom pritom ani láska, ani záujem. No ale ten ideál je tu. A je to vlastne láska a pravda, záujem a priamosť. Že tak by na tom druhom človeku záleží, že mu musím toto povedať. Či už je to niečo, je to spätná väzba, ktorú mu dávam v takom zmysle, že vidím, že keď je to niečo, čo niekde urobil chybu, tak mu to chcem povedať preto, lebo mi na ňom záleží, ale hovorím to aj spôsobom takom, že mi na ňom záleží. Ale keď je to nejaká pochvala, že niečo urobil dobre, tak mu to hovorí, aby som ho potvrdil, aby som mu dal ešte väčšiu silu, ešte väčšiu motiváciu do života, do služby. Toto je vlastne taká otvorenosť. Tu sa stretáva naša otvorenosť k nemu, s našou otvorenosťou k tomu, čo robí. A mne sa zdá, že častokrát sa pohybujeme viac v týchto kvadrantoch ako v tom, kde si pravda a láska podáva ruku, kde záujem od druhého je spojený s priamosťou voči druhému. A to je to, čo Barnabáš robil. Barnabáš mal záujem o tých ľudí a to vidíme v tom, že sa veľmi tešil z toho, čo robia. Že keď tam prišiel, tak sa tešil. Tam tá práve, že zaradoval sa. Ale v tej istej radosti vidíme to, že mal aj záujem o to, čo robia. Že tá práca na Božom diele sa rozvíjala. A dôkazom toho, že Barnabáš bol takto nastavený, že chcel nechať zažiariť druhých, že to bolo o tom, že nech druhí proste rastú, nech druhí sa rozvíjajú, nech druhí získavajú ďalších a ďalších učeníkov pre Pána Ježiša Krista, bol vlastne ten, čo vlastne pokračuje ten text, bol ten, že vyšiel a vyhľadal Pavla, alebo Saula ešte v tomto prípade. 25. verš. Takže Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Saula. Prečo? Lebo tak končí ten text, že no teraz som to stratil, ale že pánovi sa pridal veľký zástup. Že proste tá práca sa rozrástla a Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Saula. Je to istý znak také jeho aj pozoruhodnej pokory, že Barnabáš chcel svoju službu zdieľať s niekým ďalším. On mohol si upevniť takú pozíciu svojho jediného vodcu, zrelého kresťanského vodcu v Antiochii, obklopený všetkými tými novými, mladými veriacimi a mohol tam byť ako taký nejaký senior pastor, ktorý tak, ten megazbor bude nejak viesť. A namiesto toho Barnabáš sa obklopuje ďalšími ľuďmi. Potom v tej 13. kapitole v skutkoch budeme vidieť, že tam bola celý zoznam pracovníkov, že to nebol len Barnabáš a Saul, ktorého poznáme už neskôr ako Pavel, ale je to človek, ktorý volá ďalších ľudí do služby. A Barnabáš hľada Saula, Pavla, ktorého pozná, alebo už ho stretol predtým v Jeruzaleme. Bol to práve Barnabáš, ktorý sa ujal Pavla, ktorý ho priviedol k apoštolom a ktorý vyrozprával apoštolom o Pavlovi, o tom, čo on zažil, aké obrátenie zažil. A potom s ním chodil po Jeruzaleme a neohrozenie kázal. Že Barnabáš poznal dobre Pavla, poznal, aký je to človek. A vedel, že Pavol je talentovaný, že je vzdelaný, že je mimoriadne nadaný človek. A vedel, že práve takéhoto človeka, takého, ktorý má veľmi rozvinuté také analytické myslenie, teologické myslenie, ktorý je vzdelaný, ktorý hlavne obrátený, že v ňom začal nový život, že práve takého človeka potrebuje to multikultúrne mesto, multietnické mesto v Antiochii. A vedel aj o Pavlovom povolaní ísť k pohanom. A tak tu, pri tomto prípade, Barnabáš volá k sebe niekoho, kto ho neskôršie zatieni. Že pokorne zdieľal svoju službu s ďalším človekom, o ktorom vedel, že ten človek ho zatieni neskoršie. Ale on mu to kebyže rád odovzdával. A to je vlastne dôkaz toho, že aký bol Barnabáš a aký máme my byť aj my. Že naše pozbudzovanie druhých ľudí, naše volanie druhých ľudí do služby môže znamenáť to, že práve tí druhí ľudia zažieria na náš úkor. Že budú viac možno v popredi. Ale to je práve to. To je práve to, čo potrebuje Božie kráľovstvo. Taká nesebeckosť. A ten antiochijský zbor je krásnym príkladom toho, že toto mesto zažilo toto povzbudzovanie Barnabáša. Bol to prvým miestom, kde evanjelium vytvorilo akoby skutočne novú skupinu. z rôznorodých národností, z rôznorodých etnických skupín. A vidíme to aj na tom, že práve, práve v Antiochii, a ten 26. verš to hovorí, že práve v Antiochii po prvý raz nazvali učeníkov kresťanmi. Tá spoločnosť sa pozerala na to, že čo to sú za ľudia. To nie sú ani Gréci, aj keď sú to Gréci, ale nemajú tie grécke náboženstva, nie sú to ani Rímania, úplne aj keď majú rímske občianstvo, ale nie sú to nejaký, že by nejak uctievali tie rímske božstva. Nie sú to ani Židia, aj keď v podstate etnicky patria k Židom. A zrazu sa na nich pozerali, že tuto je nejaká úplne nová skupina ľudí, ktorú nevedeli pomenovať. Dovtedy sa kresťanstvo chápalo ako keby nejaká odnož z judaizmu, ako nejaká keby, že židovská sekta. Že kresťanstvo to je nejaká židovská odnož, židovská sekta, ktorá vlastne len patrí ku judaizmu. Dokonca ešte aj keď Peter kázal na letnice, tak vlastne hovoril o tom, že Ježiš je nádej pre Židov. A tu zrazu tá spoločnosť sa pozerá na týchto ľudí a museli pre nich nájsť nejaké meno. Že, tak nie sú to ani Židia, úplne ani Gréci, ani Rímania, ani, tak dajme im nejaké meno. Tak ich nazvali, že sú to kresťania. Znamená, že Kristovci. Že to sú tí, ktorí patria Kristovi. Ktorí uctievajú Krista. A to je to, čo urobilo evanjelium. Vytvorilo novú skupinu. A evanjelium má niečo, čo iné náboženstva nemajú. Kresťanstvo má niečo v svom DNA, čo iné náboženstva nemajú, a to je, že čo vedie k prelomu týchto sociálnych bariér. Ich náboženská, alebo iné náboženstva majú vieru, ktorá je postavená na ospravedlenie sa skutkami. A pozbudzujú ľudí, aby boli nejaký, že hrdí na svoje kultúry, na svoje zvyky a aby sa svojimi vlastnými skutkami ospravedlnili. A evanjelium ale robí niečo, čo vlastne zrovnoprávňuje ľudí, lebo hovorí, že všetci sme hriešní, všetci sme spasení len milosťou. Podkopáva to potrebu pozerať sa na iné kultúry zhora, lebo nás to pokoruje, lebo my sme rovnako hriešní, rovnako bez Boha stratení, ako každý človek iný na svete, v akýkoľvek je kultúre, alebo v akýkoľvek je etnicity. Ale zároveň ukazuje na to, že tu je niečo, čo môžem patriť každému. Sme úplne hriešní a stratení bez Krista a zároveň Kristus je darom pre každého, kto ho príjme. Bez rozdielu na to, že z akého je etnika, alebo z akého je spoločenskej, alebo akejkoľvek inej triedy. A to je vlastne presne to, prečo Pán Ježiš prišiel na túto zem a prečo zomrel. Aby vytvoril nový národ, nové ľudstvo, novú skupinu ľudí, ktorá bude rôznorodá v svojej odlišnosti, ale zároveň zjednotená v ňom. A to je krásna vízia. Ako aj my, tento zbor, môžeme byť takto plný odlišných ľudí, môžeme byť zjednotení. No možno, že by to mohlo začať práve tým, že sa budeme navzájom pozbudzovať. Budeme navzájom si hovoriť pravdu v láske, navzájom si dávať spätnú väzbu, ktorá bude postavená na tom, že na našom záujme od človeka, rovnako ako na našej takej priamosti a pravdu v rovnosti.